რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს რუს პოეტს მთარგმნელს ბელა ახმადულინას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს მოსკოვთან ახლოს პერედელკინოში. ბელა ახმადულინას მოგეხსენებათ ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართულ კოლეგებთან, ქართულ ლიტერატურასთან, ბევრჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში, არის ავტორი ლექსების კრებულისა სიზმრები საქართველოზე. ბელა ახმადულინას ეკუთვნის نيكოლოზ ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის და სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები, იგი ანდრე ვოზნისენსკისთან ერთად, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულადო კუჯავასთან ერთად, 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას მთავარი წარმომადგენელი იყო. ეს თაობა მიდის მარტის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამთყოფოში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ევგენი ევტუშენკო. რა იციან ახალგაზრდებმა ამ პოეტების შესახებ საქართველოში, რატომ იქცა ბევრი ამ პოეტებისთვის საქართველო ერთგვარ მუზად? ამ კითხვებზე გვიპასუხებს დღევანდელ გადაცემაში შოთა პაპავა, ლიტერატურის ცოდნე, სწორედ შოთა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განაგებ.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა შოთას. შოთა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. შოთა პაპავა, რო ვთქვა რომ ნავისაუბროთ დელიკატურ თემაზე, თქო, მე მგონი ეს არ იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოდი ასე დავიწყოთ. ევტუშენკო გარდაიცვალა და სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოების რეაქციას მივაქცია ყურადღება. აგერ ბელა ახმადულინას იუბილეა და ერთი 30 წლის წინ ალბათ დიდი ზარზე იმით აღინიშნებოდა საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს დრო დამთავრდა. გწყდება გული?
არა, არ მწყდება გული. ერთადერთი უბრალოდ რაცაც მეც მივაქცია ყურადღება იგივე სოციალურ ქსელში რეაქციებზე, არის ის, რაც ხშირად მახასიათებელია ქართული საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი აღიქმება ქართული პრიზმიდან. ანუ რა გაუკეთა საქართველოს ევტუშენკომ, ხო, ესეთი იმიდან, თუ ადრე და ეს პოლუსი შეტრიალდა, ანუ ადრე თუ იყო რომ გვაქებენ და გვადიდებენ და უყვარვართ და
დაკარგები არიან,
დაკარგები არიან, დღეს აღმოვაჩინეთ რომ მათ ნაწარმოებებში და ლექსებში საქართველოს ზე პრობლემური რაღაცები შეიძლება მოიკითხო ძალიან პირდაპირ, ეს იგი რა ცუდები არიან. ეს მიდგომა და ესეთი მიდგომაა, და ის კი რომ ეს მიდგომა არ არის ლეგიტიმური, უბრალოდ ხანდახან ეს ცოტა მიოპიური საქართველოს პრიზმიდან დანახული, მხოლოდ საქართველოს პრიზმიდან დანახული მოღვაწე პრობლემურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ისფერად უფრო დიდია ვიდრე მისი ნაწარმოები საქართველოს. იმ დღეს მაგათად პუშკინზე მქონდა ლექცია და ვიღაცა მეკითხებოდა, კარგი თუ ცუდი იყო საქართველოსთვის პუშკინიო, და არ დავფიქრებულ არ ასე რომ მათ
მოდი რუსეთის პრიზმიდან რომ შევხედოთ ამ ამბავს, მათ სიყვარულს საქართველოს მიმართ, მათ ემოციებს,
ხო, ზოგადად რუსული პრიზმიდან კი შეიძლება ასე შევხედოთ, მათ ხშირ ჩამოსულებს და ვთქვათ, რას წარმოადგენდა მათთვის საქართველო, ხო? ანუ მე აქ უნდა ვახსენო აუცილებლად რომ მე ძირითადად მე-19 საუკუნის რუსული ლიტერატურის რატუეში უფრო მაქვს ექსპერტიზა ვიდრე მე-20-ში, მაგრამ საქმეც იმაშია რომ
გაგძელდა.
რაღაცები გრძელდება და პირიქით გაგრძელების ამოკითხვა უფრო შესაძლებელია ვიდრე თქვათ წვეტის.
კი, აი ერთი რა უნდა გითხრა, რომ ამას წინათ არ მეძინებოდა და ფიქრობდი რაიმე სისულელე წავეკითხა და ინტერნეტში წავეკითხე რუსი ტურისტების შთაბეჭდილება თბილისზე.
ძალიან ნეგატიური რო იყო ის?
არა, არა ბატონო, პირიქით ისე აღწერეს თბილისი და საქართველო, რომ ულუდნელად სხვა თვალით დავინახე, რომ მართლა რა კარგი ქალაქი ყოფილა. მხოლოდ დადებითი იყო, რაც მე წავეკითხე, უარყოფითი არაფერი ყოფილა იქ. ეს არის რაღაცა სხვა გრძნობა, აი რამდენად ირაციონალურია. პრინციპში აი ევტუშენკოს შეფასებაშიც ბევრი იყო ესეთი ირაციონალური, როგორც ჩვენ თქვი, და რუსეთის რუსი პოეტების განსაკუთრებით დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, აი იგივე ახმადულინას ლექსები რო წავიკითხოთ, იმაში ძალიან ბევრია რაღაცა ირაციონალური.
კი, აუცილებლად, ანუ ყველაფერი რაღაცნაირად დიქოტომიურია მათ ლექსებში, რომ თქვათ ამოიკითხება ის, რომ საქართველო არის სამოთხე და იმ თავისუფლების მატარებელი, რომელიც არ მოიძიება რუსეთში. მაგრამ ჩემთვის ეს საინტერესო ისიც არის, რომ და სხვა შორის სანამ ამას გავაგრძელებთ მე 19 და 20 საუკუნის განსხვავებაზე, მე ამას წინა წავიკითხე ვიღაცა რუსი ტურისტების თბილისის აღწერა, რომელიც საშინად ნეგატიური იყო. და წერდნენ, რომ ანუ ეს აქ რა არის კარგი, დანგრეულია, ოკუპაციის მუზეუმი ნახეს და არ მოეწონათ, რომ ის საერთოდ არსებობს. ამასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში და მე საინტერესო იყო როგორი არგუმენტებით პასუხობდნენ
ქართველები
და ასევე რუსები ამ ნეგატიურ აღწერას თბილისისა და გამოიყენებდნენ ზუსტად იმ კლიშეებს, რომ არა, ცუდი არ არის თბილისი და აი რატომ, და ეს აი რატომ იყო ამის ასე ვთქვათ სარკისებული ანარეკლი, ხო? ის როგორც იძახის, რომ ჯოჯოხეთია, ეს იძახის, რომ სამოთხეა. და ორივე პოზიციაში არის რაღაცა წარმოსახვითი და არარეალური. და სწორედ ამასთან გვაქვს, ჩემი აზრით, 19 და 20 საუკუნეს შორის განსხვავება თუ არის, და რატომ შეიძლება, რომ 20 საუკუნის პოეტების ხედვა საქართველოსი უფრო მანკიერად მოგვეჩვენოს, არის, რომ 19 საუკუნეში რუსი პოეტების ხედვა საქართველოსი ისედაც თითქმის მთლიანად წარმოსახვით სამყაროს ეფუძნებოდა. ანუ ისინი აქ ხშირად არიყვნენ ნამყოფი, მათ არიცნობდნენ აქაურობაზე რაღაც, ანუ ეთნოგრაფიით და რეალური ხედვით, რეალობის ხედვით გაჯერებული მათი ნაწარმოებები არ იყო.
მაგრამ ესე არა ვარცულ, ახლა ესპანეთში რომ ჩავიდეთ ერთი კვირით და ჩამოვიდეთ, ასეთი იქნება ჩვენი შთაბეჭდილება.
ხო, მაგრამ ნუ თუ ესპანეთში თუ ჩავალ, რეალობა არ დამანახებს რაღაცა განსხვავებულს, რაღაც ერთიკვირა განაცვიცი.
ცოტა არის იმისათვის, რომ რეალობა დაინახო, მე მგონი, მაგრამ მითუმეტეს, როცა პოეზიაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც მთლიანად ეყრდნობა პრინციპში იმ სახეებს და ხატებს და წარმოსახვით ფანტაზიას.
რა თქმა უნდა,
ხო, აქ ხომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პოეტები როგორ წერენ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ შენ თუ რეალური გამოცდილება გააქვს, რაც თქვათ არისო 19 საუკუნეში ასე დომინანტურ ფორმატში, ხო? იმანაც რაღაცნაირად ხო უნდა გარდაქმნას შენი ხედვა, და გასაკვირი ის არის, რომ რეალურად ძალიან ცოტა გარდაიქმნება და პირიქით ისევ აი ამ ძველ 19 საუკუნიდან წამოყოლებულ კლიშეებს ეფუძნები და იმეორებ ისევ იმას, რომ რაღაც გრუჟინსკე გასტიპრიიმსტვა და რაღაცები, ანუ ისევ იგივე იმაში იხარშები კლიშეებში.
და აი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიასაც. მიხვდები, რომ შენ ამბობ, რომ არახარ სპეციალისტი ამ ხალხის.
მე მგონი კი, ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიას თემა რომ მითხარი, კიდევ ერთხელ გადავიკითხე ველა ახმადულინას სნია გრუზი. და რა ვიცი, ძალიან ძალიან ეთყობა იქ ეს რომანტიზაცია აქაური სივრცის და განსაკუთრებით რუსეთთან დაპირისპირება ამ სივრცის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი
სხვანაირი.
სუსხვანაირი სივრცის, ანუ საქართველო არ აღიქმება როგორც თავისთავადი სივრცე, არამედ როგორც რაღაცა დიალექტიკაში მყოფი სივრცე რუსულ სივრცესთან.
ვერ ხედავ ამაში თავად 60-იანელების პრობლემას. ამ თაობის პრობლემას კიდევ. ეს რომანტიზაცია ფაქტობრივად ამ 60-იანელების შეიძლება ითქვას სიცოცხლის მუხტი იყო. და ეს ეხება არა მარტო რუსებს, ქართველებს, ქართულ 60-იანელებს.
ქართულ 60-იანელებზე უფრო კიდევ უფრო ნაკლებს გავბედავდი რომ თქვა, მაგრამ რუსებს კი, ანუ ის დიქოტომიურობა, რომელიც არსებობს რუსულ და ქართულ სივრცეს შორის იმათ ხედვაში, ხო? გარკვეული კრიტიკა ის საბაბია, თქვათ, რუსეთის, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ როდესაც შენ დიქოტომიურ ურთიერთობაში აყენებ რაღაცას, ხო, იმისთვის რომ თქვა, რომ აქ არის ჯოჯოხეთი, იქ არის სამოთხე, აქ არის სიბნელე, იქ არის სინათლე. ამ დიქოტომიაში აქ მხოლოდ ყოველთვის სიბნელია და იქ მხოლოდ ყოველთვის სინათლეა. და რჩები აი ამ
ეძებდნენ ამ სამოთხეს, ეძებდნენ ამ სამოთხეს, ხო? საზღვარი გახსნეს, თავიცი ბამზე მიდიან, ვერეტევიან ამ სივრცეში, ჰაერი მოვიდა და უხარიათ. და აი საქართველო არის ერთ-ერთი მაგალითი.
ხო, იმიტომ რომ რა ხდება აქ, რომ ჩამოდიან, აქ ხვდება ქართული ელიტა, სხვათაშორის ისეთი, რომელიც არ ხვდებოდა 19 საუკუნის ავტორს, სწორედაც რომ და 20 საუკუნის რუს ავტორს აქ ხვდება უკვე ქართული ელიტა, რომელსაც სწორედ ის ძველი 19 საუკუნის რუსული კლიშეები უკვე ინტერნალიზირებული აქვს და იქიდან გამომდინარე თამაშობს ზუსტად იმას, რაც იცის რომ უნდა ითამაშოს. ანუ იმ თეატრს უდგავს ამ დიდ რუს ავტორებს, რომლის წინა, რომლის აღმატებულ პოზიცია, ასე ვთქვათ, შენ რაღაც დიდებისკენ და იმისკენ მოგიწევს, რომ ამას პატივისცე.
რა მიზნით? ანუ სამოთხეს უქმნის რუს ავტორებს, მაგრამ ნუ ვაჩი ფრანგები არ ჩამოდიოდნენ, მაგრამ უფრო მეტად ვიდრე ევროპელს.
კი, იმიტომ რომ მე მგონი საბჭოთა სივრცეში ეს მერე შენ გამორჩეულობას განაპირობებს.
ანუ კონფორმიზმის გამოვლინებასთან გვაქვს.
კი, მე მგონი აუცილებლად. ანუ და ქართულ ნაციონალიზმსაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა აქვს ჩემის აზრით, ცოტა საერთოდ რო სხვაგან გადაუხვიოთ ესთეტიკის სფეროდან, რომ ის გარკვეულ მიმიკრიას ახდენს სხვისი ხედვისა საქართველოს.
პრობლემა ახლა უკვე ის არის, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გრძნობს. პოეტები არიან, უნდა იგრძნონ. დავარქვათ სიყალბეს.
პრობლემა
მოწონთ?
ხო, პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ხო, დიდებას და ხოტბას რო გასხავენ ნებისმიერი ფორმით იღებ და ხო, სასიამოვნოა შენ თვითონ.
აი პოეტი რო ხარ და ჩამოდიხარ სუფრას გიშლიან, მანქანებით ხვდებიან, გამოგზაურებენ, საჩუქრებს გაძლევენ, კონიაკებს და ღვინოს გაგატანენ და პოეტი ხარ ამ დროს.
ხო. რაღაც უცნაურია, მაგრამ ანუ ევტუშენკოსთან მიმართებაში, რადგან ახსენე მაგალითად, თან უცნაურია, თან გასაგებია, იმიტომ რომ მის გარდაცვალების მერე რამოდენიმე სტატია უნახე, სადაც მას ნახევრად დისიდენტი უწოდეს და ეს ძალიან ისეთი მაჩვენებელი ის არის ფრაზა, ხო? რატო არის ნახევრად დისიდენტი? ნახევრად დისიდენტი არის იმიტომ, რომ ის ნახევარი, რომელიც დისიდენტი არ არის, რეალურად ძალიან ჩერწმულია საბჭოთა ძალაუფლებაში და მასთან მასშია, ხო?
ხო, და ეს პრინციპში 60-იანელების პრობლემა იყო რუსეთში.
კი, აი ეს მე მგონი
ნახევრად დისიდენტო.
ნახევრად დისიდენტო. ანუ ერთის მხრივ აბსოლუტურად მართალია, რომ ევტუშენკომ გადაარჩინა ბროცკი და მისი პირველი
ბაბიარი დაწერა, რომელიც თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა.
კი, კი, ანუ და თვითონაც რო ასე ვთქვათ, არა აქტივისტობა და არასწორი დღევანდელი სიტყვაა, მაგრამ ხო, ანუ თვითონაც გამოიყენებდა თავის კი გავლენას იმისთვის, რომ სიკეთე გაეკეთებინა ვიღაცისთვის, მაგრამ აი იმ ინტერვიუ ერთი მასთან, სადაც ყובה როგორ გაანთავისუფლებინა ბროცკი პირველადი დაჭერიდან სანამ ის გაიქცეოდა ამერიკაში და წერს, რომ რო დაიჭირეს, ავიღე ტელეფონი და დაურეკე
პრეზიდენტს.
ხო, ვიღაცას
იყო მაგდროს, მე მგონი.
ხო, კაგა რეალურად კაგებში რეკავს რა და ანუ კაგებში საერთოდ როგორ რეკავს, აიდან გაქვს შესაძლებლობა რომ კაგებში დარეკო და უთხრა, იცით რა, მე ევგენი ევტუშენკო არ გამოუშვით ბროცკი.
ეს ტენდენცია იყო სხვათაშორის, ეს ეხება არა მარტო პოეტებს, შოსტაკოვიჩი წერილებს წერდა, ნუ ვიღაცას დაუწერდა ბრეჟნევს ან ცეკაში და საქართველოსში ცხოვასე იყო აგე თვითგვრინავის გამტაცებლების ამბავი გვახსოვს, ხო? ინტელიგენცია პირდაპირ მიდის კარებს აღებს, ცეკაში მიდის, ანუ ურთიერთობა იყო ძალიან მჭიდრო. რუსეთშიც და საქართველოსშიც გამონაკლისები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ურთიერთობის ამ ფორმას არიზიარებდნენ და უარს ამბობდნენ ამ ფორმაზე, თუმცა ეს ძალიან ცოტა ყავს და რუსეთშიც ძალიან ცოტა იყო.
კი, სუფთა წყლის დისიდენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც ციხეზე დისიდენტები ან გარბოდენ.
ხელოვანი დისიდენტები, თუმცა ნუ ვიღაცისთვის დიდ გმირობად ითვლებოდა ის, რომ ლენინზე ლექსებს არ წერდა და წერდა სიყვარულს.
სხვათაშორის ეს ზუსტად ეს არის შოსტაკოვიჩის გამართლებაც ეს არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ევტუშენკოს განამის განჟღერება არ მახსოვს, მაგრამ შოსტაკოვიჩი ამას პირდაპირ აჟღერებდა, რომ მე ვაწერ ყველაფერს ხელს, რასაც მიდებენ მაგიდაზე, წაუკითხავად იმისთვის, რომ მე გავაგრძელო ჩემი ხელოვნების წარმოება. ჩემთვის მთავარია ჩემი ხელოვნების წარმოება, ესენი მოაქვს რაღაცას, მე ვაწერ. და ანუ ის რომ ამაში ეთიკური ჩავარდნა არსებობს და შენ ამით იყიდულობ, ანუ სხვისი გასაჭირი ტყიდულობ შენ თავისუფლებას, ამაზე არ ფიქრდები.
როგორც პოეტები, როგორი პოეტები არიან ისინი? აი სნია გრუზიის გადაკითხვა, ასე თქვა, მე ვეღარ მოვასწარი და როგორი პოეზია? აი ყველა ფერსო თავიდანვე.
იცი რა, გამიკვირდა რომ ამკრებულში იყო რამოდენიმე ისეთი ლექსი თავიდანაც არ მახსოვდა, რომ ამკრებულში იყო, მაგალითად ირონიას უჯბესი ლექსებიც არის, ახმადურნა.
და ესეც დიდი გმირობა.
ხო, და ესე დიდი მართლა კარგი ლექსები რომლებიც არის, ანუ ხო, და საქართველოზე რა ლექსებიც არის იქ, ანუ იქ არის სუფთა წყლის ეგზოტიზაცია, რაღაც, ანუ რა ლამაზი სახელები აქვთ ქართველ ქალებს და როგორ სუფრებს შრიან და გზაში მივდიოდით და ვიღაცა გლეხს ვკითხეთ როგორ გავიდეთ იქაო, იმიტომ რომ იქ გველოდება სუფრაო და იმან თქვა რომ იქ არავინ არ გველოდებათ, მოდი ეხლავე ჩემთან შემოდითო და
ტურისტების ჩანაწერებიც ესეთია და
ხო ხო და ანუ დღესაც უბრალოდ იგივე პარადიგმები მეორდება. ხო და ნახეთ ხალხს არ ესმის რომ ეს არის უკვე არსებული ჩარჩო, რომელიც განაპირობებს შეხედვას
და შენ ხედავ ამაში სწორედ ტრადიციას მე-19 საუკუნის.
ზუსტად, კი, ამაში ხედავ მე მე-19 საუკუნის ტრადიციას, ხედავ საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირებაში, ხო, რომელიც სხვათა შორის, ანუ ეს თემა ცოტა კიდე რო გავშალოთ, ეს დაპირისპირება სანამ საქართველოზე გადმოვიდოდა, ანუ ჯოჯოხეთის 3-4-ის უხეშად რო დავარქვათ ეს დაპირისპირება, ხო? რუსეთთან დამოკიდებულებაშიც ძალიან ხშირად ამოიკითხება რუს პოეტებთან ეს დამოკიდებულება. მაგალითად, თუმცა საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი პოეტი ის არ იყო, მაგრამ იგორ სივირანინის ფრაზა მახსენდება და ბევრი ასეთი ლექსი, ბევრი ასეთი ფრაზა ბევრ რუს პოეტთან. კრილატაა моя Россия, ползучая моя страна. ხო, აი ეს ორი უკიდურესობა, რომელსაც ხედავს თავისივე ქვეყანაში რუსი ავტორი, ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ხედავს რუსი ძალაუფლების პრობლემატურობას და ნაწილობრივ უპირისპირდება მას და ნაწილობრივ ერწყმება. ანუ თანამდროულად რაღაცა რეზისტანცია ხდება ამისი და თან მასთან შერწყმა. ხო და ანუ რუსეთიც როგორც არის მფრინავი და მწოცავი, მერე ეს იდეა უბრალოდ გადადის საზღვრებს იქით და საქართველოს ხდება მფრინავი და რუსეთი მწოცავი.
და ჩვენ საუბრობდით იმაზე წითელ ზონაშიც, რომ კიდე კავკასია არის გადასალახავი. ანუ კიდე რაღაცა ველური სივრცე არის გადასალახავი და გადალახეს ეს ველური სივრცე და მოვიდნენ 3-4-ში.
კი, ეს სხვათა შორის ბევრად უფრო ნაკლებას ჩანს მე-20 საუკუნის ავტორებთან, ანუ კავკასიის გადალახვის ფოთვა, ანუ ალბათ ხა ძალიან რაღაც მატერიალური რეალობიდან გამომდინარე გადმოფრენა უკვე სხვა რაღაცაა, ხო, ვიდრე ეტლით.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
გადმოსვლა და ის სივრცე,
ტრანსპორტი შეიცვალა.
ტრანსპორტი შეიცვალა ის სივრცე.
და ისე კი ის გადალახეს და შემოვიდნენ ახლა ისევ 3-4-ში. და სხვა შორის მე მახსოვს, რომ როცა რუსეთის და ჩეჩნეთის დაპირისპირება ძალიან მწვავე იყო, მაშინ მოხდი რუს ერთად ერთ რაღაც კონფერენციაზე და ძალიან გული წყდებოდათ, რომ ქართველებმა არ დაუჭირეს მხარი რუსეთს ჩეჩნების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ამბობდი, რომ აი ესენი ხო ველურები არიან და ჩვენ კიდე რამდენი რამე გვაკავშირებს, ცივილიზებული კულტურები ვართ.
კი, და თავის დროზე ხო დაგუჭირეთ.
ხო, 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 ეს იყო ესეთი ნაწყენი მესიჯი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ თქვენთან ბევრად უფრო მეტი საერთო გვაქვს, ვიდრე თქვენ თქვათ ჩეჩნებთან.
კი, და ნუ ისევ სიყვარულის თემა რო განმავითაროთ, ჩემი ცხოვრებიდან მოგიყვები ეპიზოდს, მე მგონი თითქოს ზოლანში ეს არ გიხსენე.
უკაცრავად. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები.
Oh, we heard church people say they are in the Holy judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day. Yeah. There are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day. Yeah. There are strange things happening every day. Yeah.
შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას და დრო რო არ დავკარგოთ, რაღაც უნდა გავეხსენო.
ხო, ანუ დაახლოებით 2000 წელიწადს ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და მომიწია, ანუ მუშაობდი ამერიკულ ორგანიზაციაში, რომლიდანაც მომიწია შეხვედრა რუსეთის ვიცემერთან. აი რუსეთი რა იყო, პეტერბურგის ვიცემერთან.
2000 წელს.
2000 წელს პეტერბურგის ვიცემერთან და 2000-ში ჯერ, ანუ მე მომიწია მათი ასე ვთქვათ მასპინძლობა ამერიკაში. ჯერ ესეთი ჯერ ისედაც გაყურებული ვიყავი, რამდენად ჯინსებზე ორიენტირებული იყო მათი მოგზაურობა, ანუ სულ მაღაზიებში სიარული და რაღაც ის ხება უნდოდათ. ხო, ანუ 2000-ში ეს ჯერ კიდე აქტუალური იყო და ნუ მოვეწონეთ ძალიან ასე შატო, ხო, ასე ისე და ერთხელ ღრმა სიმთვრალეში ბოლოსკენ გაბედა ჩემთვის პეტერბურგის ვიცემერმა ესეთი რაღაცის თქმა, ესე ხელის გადახვევით და ალკოჰოლის სუნით, ასე ვთქვათ, სუნთქვაში ესეთი რაღაცა მითხრა, რომ зачем вы так кипятились, мы же вас так любили.
ხო,
აი ზუსტად ესე, რომ რატომ დუღდით ასე, ანუ გულწრფელ წენას გამოხატავდა, რომ ჩვენ სიყვარულზე არ
უპასუხეთ
სიყვარულით, ხო?
და ამდენმა პოეტმა ასეთი ლექსები მოგიწვა.
ამდენმა პოეტმა და ზუსტად იგივე არის გამოხატული მასში, მაგრამ ეს სიყვარულის თემა, რომელიც უკვე გასაგებია რაღაცა მომენტში ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, მე მგონი ასევე უნდა მივაბათ აუცილებლად იმ სექსუალობის შფოთვას, რომელიც ასევე გამოიხატება ამ ლექსებში. ანუ ეს სიყვარული მე ხდება არა რაღაც აღმატებული სიყვარული, არამედ უშუალოდ მამაკაცის და ქალის სექსუალური ურთიერთობა ხაზების ხაზზე გაყვანილი ძალაუფლებრივი
დაპყრობის
იდეა. ხო, აი მაგალითად ევტუშენკოს ყველაზე ოდიოზური ლექსი საქართველოზე, რომელიც შეიძლება რომ წაიკითხო გული გაგისკდეს, ხო? და სხვა შორის არა მარტო აფხაზეთზე, ანუ რუსების მოგზაურობაზე აფხაზეთში, ხო? და რეალურად ლექსი არის იმაზე, თუ როგორი მსუბუქი საქციელის ადამიანები არიან რუსი ქალები. და ახლა მე უხამს
მსუბუქი ყოფაქცევის.
მსუბუქი ყოფაქცევის, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მსუბუქი ყოფაქცევის საქციელი, ხა, მაგრამ ამას ახლა მე ვამსუბუქებ, იმიტომ რომ რეალურად ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს ის. კი, აი ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს. ბოზები არიან. კი, თანუ ლექსი არის იმაზე, თუ როგორ არის, რადგან შემთხვე მეც ვიტყვი, რომ როგორ მოსკოველი ქალები როგორ არიან, როგორი ბოზები არიან, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ისინი აფხაზეთში ჩამოდიან და გაგრელ კაცებს, რომლებსაც ყოველთვის, რომლებსაც ყოველთვის მზად არიან, მათთან აქვს კესობრივი კავშირი. და რეალურად ეს ერთის ხრივ შეიძლება დაინახო როგორც საშინელი რასისტული ხედვა, მისოგენიური და რასისტული მაგათ, ხო? ხედვა, იმიტომ რომ აქ არიან ეს ველური ცხოველი კაცები, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან, ცხოველებივით და ეს რუსი ქალები, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის რუსი კაცის იმპოტენციაზე ღელვა. პირველ რიგში ამის სათავეში არის არა ბოზობაზე ღელვა, არამედ შენ იმპოტენციაზე ღელვა, რომ შენ ვერ აკმაყოფილებ და ის მიდის სხვაგან. იგივე ამოიკითხება იური ვიზბორის რამოდენიმე სიმღერაში, სადაც თქვა ქართველი კაცი მოდის და ქუჩაში ეპათხოდება, ასე თქვა, რუს ქალს. ის რუსი ქალი უარყოფს ამის პათხოდს, ამ უხეში ქართველი კაცის პათხოდს, მაგრამ მერე მიდის სახში და იქ ხვდება არყით გათიშული ტახტზე მძინარე ქმარი.
და ქართველი კაცით აღფრთოვანება ხო არა ჩანს ამ ვითომ ველურად მათ შერაც, ხო?
ხო,
ანუ და სექსუალური ტოლვა.
კი, სექსუალური ტოლვა.
ძლიერი.
კი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შენ გჭირდება იმის შეთავსება და იმასთან კონტაქტში მოსვლა, რაც გემუქრება და
და ქალის სახეებს რა უყოთ? ქართველი ქალების სახეებს, რომელიც ბევრია შენ თვითონ თქვი, ხო? აღფრთოვანება. ეს არის უფრო ესეთი ანგელოზები, უფრო უმანკო არსებები, რომელთა მიმართ აქვთ მიდრეკილება? ახმადულინას უყვარს ძალიან.
იგივე ახმადულინას უყვარს, ხო? კი, ქართველი ქალები არიან უმანკოები, ქართველი ქალები,
რომელთა დაპყრობაც სურს.
რომელთა დაპყრობაც სურს, თქვათ, რუს მამაკაც, მაგრამ ეს უფრო 19 საუკუნის ლექსებში უფრო მკაფიო დამოიკითხება, იმიტომ რომ მეოცესაში ის როლი, რომელსაც ასრულებს საშიში მამაკაცის როლი, რომელსაც ადრე ასრულებდა ჩრდილოეთ კავკასიელი, თავსდება ქართულ მამაკაცში.
Ну то არსებობს პოეტი, რომელიც აი ამ კლიშეებისგან თავისუფალი იყო. ნამეტანი ტენდენციურობაში რო არ დაგვდონ ბრალი.
იცი რა,
რუსი პოეტი.
რუსი პოეტის სტუმარმა საქართველოსთან მიმართებაში არ ვიცი, ხო არის, ანუ არიან პოეტები, რომლებსაც არც აინტერესებს თაქაურობა, ასე ვთქვათ, ხო? და
ან ძალიან კრიტიკულები ვთქვათ რასპუტინი, ასტაფიევი, როცა წერდნენ, ქართველების რეაქცია გვახსოვს ჩვენ, როგორი იყო.
ხო, კრიტიკულა თაქაური აღთმისთეს, ნებისმიერი მოგზაურის ნეგატიური აღნ დენიროს არ მოეწონა მახსოვს აქ რაღაცა, რომ ჩამოვიდა და ამაზე ძალიან.
ანუ ისევ გვირჩევნია, რომ აი ესეთი ლექსები დაგვიწერა.
ნუ ის ფეხბურთელი რო ჩამოვიდა კიდე მახსოვს და თქვა, რომ წლის წინ ახსოვს და ეს არის რა ქვია, ნაცრისფერი ქალაქია თბილისიო. ერთი პატარა ფრაზა ქონდა და ახედან იყო, რომ როგორ გაბედერო თქვი, რომ თბილისი ნაცრისფერი ქალაქია. ამბობს
ჩვენ დაგვჭირა სულ ორი წუთი და თარგმანებზე მინდა კითხო კიდე, ხო, რა ერთი ორი სიტყვა გითხარი. აი თარგმანები როგორი დონის არის?
თარგმანები, იცი რა, პასტერნაკის თარგმანები უყვარს ყველას ძალიან, მაგრამ მე მაგათად არა. და გეტყვი რატო? ანუ ჩემი საზრით ბარათა გვარათაშვილის თარგმანები განსაკუთრებით მსრულად აა გვარათაშვილმა ნათარგმნა და თუ გაინტერესებთ
ახმადულინასაც
ახმადულინასაც აქ დაგუგლეთ პასტერნაკის და ახმადულინას თარგმანები ან პასტერნაკის მერანი დაგუგლეთ უშუალოდ და შეადარეთ მაგალითად ქართულ მერანს ანუ მე აქ ვიტყოდი იმას რომ ძალიან ირონიულია იმ კრებული სათაური პასტერნაკის რომელშიც ეს ქართული თარგმნები აქვს გამოქვეყნებული მას ქვია ნიაპიშუს ციხი და ჩემი თეზა იქნებოდა რომ სწორედ პასტერნაკის ლექსებია ეს და არა ქართული თარგმნები. ანუ რეალურად ეს თითქმის თარგმანი არ არის. ეს არის რაღაცა მონაყოლი, ხო, პასტროშნიკებით ახსნილი და მე ამ შთაგონებიდან თვითონ წერს
ლექსს. ის ახალი ლექსი და
მის ახალი ლექსი. მე რო ვკითხულობ ამას თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც აი იშვიათად არის რომ თარგმნისგანც დამქონდეს, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც
ახალ ლექს.
ახალ ლექს. და ისევ რაღაც კოოპტაციის და შეჭმის.
კი ბატონო. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო. მე მგონი ეს სისტემა რომელზეც შეიძლება გაუთავებლივ საუბარი, ეს ექსამდე მივედით. ხო, ანუ ძირებამდე მივედით და ალბათ კიდე უფრო ღრმა ძირებიც არსებობს.
კი, ვინ ვის სად.
მადლობა ჩოთა, შოთა პაპავას უსმენთით. ჩვენ მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. ვემშვიდობები ჩოთას.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რუსი პოეტი ბელა ახმადულინა და მისი დაბადების დღე ბელა ახმადულინა დღეს 80 წლის გახდებოდა იყო საბაბი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემის რუსულ პოეზიაზე და რუსული პოეტების საქართველოსთან ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ დღეს. რუსული პოეზია არაერთხელ გამხდარა ჩვენი რადიო გადაცემების თემა. ორი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, პრინციპში აგრძელებს იმ თემაზე მსჯელობას, რომელიც ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს შოთა პაპავას შევთავაზეთ. ვსაუბრობთ რუს პოეტებზე, რომელთა შემოქმედება საქართველოს უკავშირდება და ცხადია. პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ბორის პასტერნაკი. მალხაზ ხარბედიამ მიუძღვნა თავისი სიუჟეტი ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას. ბორის პასტერნაკის დაბადების 120 წლის თავს 2010 წელს და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ისა კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე ოცნებობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერებს ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაი ჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრი თანამედროვეების უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. ბორის პასტერნაკის პოეზია და პროზა განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. პუშკინის, ლერმონტოვის, რილკეს კვალად ისიც ტოვებდა ხოლმე ლექსის საზღვრებს, რათა განსხვავებულად ეთქვა სათქმელი. ლიტერატურა ცოდნის ზაზა შათილიშვილი ამის შესახებ გვეუბნება.
მას მიენიშნა, რომ პროზა არის პოეზია და პოეზია არის პროზა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე საოცრად აი ეს პარალელიზმი ჟივაგოში, სადაც იური ჟივაგოს ლექსების ციკლს აქვს შესაბამისი პარალელი პროზაში, ანუ ერთ ეგივე რაღაც პროზითაც არის დაწერილი პოეზიითაც, რაც ასევე საკმაოდ დიდი იშვიათობაა.
ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ხდება ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემული ის პოეტურ კრებულს ასეც ერქვა: მეორე დაბადება. ზაზა შათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭერბილოთ თქოს, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთეს შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, რა უბრალოდ ბიოგრაფიულად ეს პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
პასტერნაკს გაუმართლა ქართულ თარგმნილებშიც. მეოცე საუკუნის არც ერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში, აკაკი ბრეგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ შენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბეკიშვილმა, ტარიელ ჯანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაევას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოაქართულა, მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი ოთხჯერ იყო საქართველოში, ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მოგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1921 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა ჩრდილოკავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლოიაშვილსა და სხვა ციფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ, მოინახულეს ჯვარი. აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს, შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პავლო იაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოს ისეთი რაღაცა. მანდელშტამი ცხადია, კოეშტვა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და ალექსანდრე მაისეევიჩი პეტიგორსკი თრამე აქ ნათქვა მე, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაც ისეთი შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პაოლო იაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასტერნაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ის ქიმი ჟივაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან დაბიძეს. 37 წელს მოგეხსენებათ ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები, რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანო ვერ მოასრო აჩუქა ნინა დაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა, ეს ძალიან სიმბოლური აქცია იყო პასტერნაკისათვის, ექიმი ჟივაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზალა შათირიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯვად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შეცვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ ცნობებზე იუდას, კათმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკანამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრინგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა. 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთ დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის სსრ მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10 დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა. დაიხსოვეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე. თბილისიდან გამომგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ.
ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას და პასტერნაკის საქართველოსთან ურთიერთობას ეძღვნებოდა მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი, რომელიც 7 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ გალაცემაში რუს პოეტებზე და რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. ლანა ღოღობერიძე პირველ რიგში კინორეჟისორია, სწორედ 80-იანელთა თაო 60-იანელთა მაპატიეთ თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ქართულ კინოში, მაგრამ ქალბატონი ლანა ბევრმა იცით ალბათ ამავე დროს შესანიშნავად ხატავს და ძალიან კარგი თარგმნელიც არის, სხვათაშორის პირველი პროფესიით იგი ფილოლოგია. რუსული პოეზიის მის თარგმანს წიგნს, რომელიც დაახლოებით 4 წლის წინ გამოიცა, გიორგი ლობჟანიძემ თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. 2013 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
Kartul Rusuli Araert Karovani da Dadzabuli politikuri urtiertobebis fonze Lana Gogoberidzis targmnili Rusuli poeziis nimushebis am solidur makrebulma romelis akhlakhan gamomtsemloba intelektshi Sakartvelos kulturisa da dzekltsa datsvis saministros finansuri mkhardacherit daistamba piradad me sasiamovno da ucheulo damaglebuli gantsda damitova. Mteli chemi shegnaguli tskhovreba mesmoda aseti azri rom arsebobs ori Ruseti imperialisturi da ganatlebuli romelta shorisats akhmis დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამაზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერა, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარ სისაძაგლეს ადგილი რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ ნიშნულობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამ და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამაზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რა კიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მთხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი სხვაჩვენის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მერე ნუ კარგახანი მარტო ამით ვცხოვრობდი. მერე იყო ახმატოვა და მერე იყო ცვეტაევა, ჩემთვის ეპოქალურად ვამბობ, რომელმაც ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენაა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე. ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან, რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებ. Ну რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი გარშეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო. Ну რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, ცხოვრების მის სიყვარული ქართველების მიმართ საერთოდ კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ну საქართველოს რაღაცა მის ახქმაში ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. Და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესიც მოცულია საქართველოსთან პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირი ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასთან ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც ტირილი გონიათ სურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით, სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრისფერია ამ სამყაროში, სად ოცნება დააქვთ თერმოსით ამ საზღვრობით, სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკა. ეს სიუჟეტი ეთერში 2003 წელს გავიდა და მიეძღვნა ლანა ღოღობერიძის თარგმანებს, რუსული პოეზიის თარგმანებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რუსულ პოეზიაზე, რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. საბაბიც ჰქონდა ბელა ახმადულინას, რუს პოეტს, მთარგმნელს. 80 წელი შეუსრულდებოდა დღეს. გაგახსენებთ, რომ ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
შეგესმით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that might keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. I carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve.
Ricke. So you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress.